De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
¿Qué tal? Aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. O momento de facer un repaso aos titulares, de portada dos diarios dixitais. Son tres cabeceiras dixitais as que cada día repasamos. Son a do Diario Público, del Diario e de Infolibre, e tamén, pois, como saben, miramos tamén as portadas de algún dos periódicos convencionais, como son El País ou y El Mundo. Pois botámoslle tamén un vistazo ás súas edicións dixitais. Comezamos pola portada de Público, que destaca que os expertos propoñen eliminar o abuso do Código Penal e deixar tan só a agresión sexual. Recolle que os membros de La Manada acuden este luns por primeira vez ao xulgado de Sevilla. Este diario, este digital, destaca tamén declaracións de Emilio Cao, un xoven galego: pídeme casi 6 anos de prisión e non fixen nada, poderíalle pasar a calquera. E tamén sinala que Ábalos di que España non pode convertirse no salvamento marítimo de toda Europa. Rescatadas outras 176 persoas a bordo de 8 pateiras no estreito, Europa chega a posturas con Italia con vistas a un acordo sobre emigración. Luces e sombras do cumio sobre inmigración en Bruxelas, e o triunfo da dereita nas eleccións municipais italianas reforza a Salvini. 12 nenos da Inclusa piden ao xuiz identificar os seus pais. Tamén sinala este diario que o PP desnuda a súa cifra real de militantes mentre os candidatos chegan ás súas axendas. Sí, porque militantes será moitos, pero parece que o 90% non paga as cuotas, segundo se está desvelando por aí, co cual, pois en teoría non teñen ni siquiera non teñen nin dereito a voto, non poderían votar nesta especie de primaria que está facendo o partido. Destaca tamén Público que foi detido por asesinar a súa parella en Zaragoza, que ademais foron detidos 2 menores pola agresión sexual a unha rapaza de 15 anos en Palamós. A policía investiga outra suposta violación a unha menor en Cádiz durante as festas do San Xoán. O PSOE reestructúrase no seu papel de apoio ao goberno, titula tamén este diario. Pedro Sánchez: PSOE e Podemos temos que entendernos para transformar o país, e Urcullo pedirá hoxe ao presidente do goberno outra política penitenciaria. Donald Trump pide devolucións en quente de migrantes en Estados Unidos. Tamén sinala Público que Pablo Iglesias apoia a legalización da marihuana para uso recreativo, que as mulleres en Arabia Saudí xa poden conducir, e que Unidos Podemos leva ao Pleno do Congreso a lei de permisos parentales igualitarios. Iglesias, diante da súa reunión con Torra: vou a tratar de ser útil. Erdogan gaña a presidencia executiva e mantén o control do Parlamento en Turquía. Cifuentes pide a Suiza pasar o caso Máster ao Tribunal Supremo. Educar dende a infancia no feminismo, con Iria Marañón e outros 7 libros pola igualdade, outro dos titulares. E a monarquía diante do espello: poderíamos chegar a ter un rei consorte no cárcere? Pregúntase este digital. En canto á portada del diario, destácase que o goberno de Mariano Rajoy autorizou sobre custos de obra pública por 600 millóns de euros dende decembro de 2014. Tamén sinala este diario que López de los Mozos declara que a profesora que falsificou as firmas da acta de Cristina Cifuentes tamén a amenazou. Cifuentes pide a xuiza pasar o caso do máster ao Supremo e suspender a súa declaración que tiña que realizarse mañá. Os encargos do director de tesis da tesis de Camps, o director do máster de Cifuentes, 12.000 euros por un informe sobre unha lei inexistente. E a Complutense cita os profesores de Casado pola investigación do seu título de dereito. Tamén en el diario que as trabas de Italia e Malta frustran o rescate de centos de persoas no mar durante o cumio sobre migracións, que os suicidios de 3 menores refugiados en Londres causan alarma pola responsabilidade das autoridades. Tamén que Salvini viaxa a Libia mentre 300 inmigrantes agardan dende fai uns días un porto seguro, e cada vez temos menos nenos, pero ten arranxo o futuro, ten arranxo isto, e o futuro está na inmigración. pregúntase este diario. Os 2.800 Gary Coopers que defenderon a República Española e outro dos titulares, Noites, Aventuras e os 7 mellores achádegos de Filma Madrid 2008 e A tímida resurrección do Mar de Aral e outro dos titulares. Tamén di el diario que Cospedal recoñece que o 90% dos afiliados do Partido Popular non paga as súas cuotas. En Infolibre destacan que Billy el Niño ten unha segunda medalla ao mérito policial, tamén pensionada, é dicir, pola que tamén cobra. O goberno asegura que retirará a medalla a Billy el Niño, pero pide tempo para facer ese trámite. Sánchez apela ao realismo para aplazar algunhas das propostas clave que defendía na oposición. Os contratos que xestionan as ETTs disparanse un 90% dende 2012. Tamén di Infolibre que o gasto en pensións crece un 3% en xuño e supera por primeira vez os 9.000 millóns, que a garda costeira de Libia recupera 10 cadáveres e rescata con vida a 948 migrantes, e que Cifuentes pide a xuiz pasar o caso Máster ao Supremo e suspender a declaración deste martes. Sacyr en Mozambique, outra multinacional acusada de dañar a comunidades empobrecidas. O cumio migratorio, a Unión Europea estudia a proposta italiana e abre a porta a acordos sen agardar os 28. Síntome un máis, historias de integración de migrantes e refugiados en España. Estados Unidos nega o exsecretario xeral da OTAN, a Javier Solana, o permiso de entrada ao seu territorio. Valerio anuncia que haberá acordo de salarios esta tarde, que será moi bon para elevar as cotizacións. Iglesias di que si é con marihuana, ou mellor, ata con Felipe González se pode fumar a pipa da paz. Os intelectuales italianos buscan unha resposta á chegada da ultradereita ao poder. É outro dos intocables. Outro dos titulares máis intocable, que a tumba de Franco. Así é o concordato bis coa Iglesia, que ninguén se atreve a tocar. É outro dos titulares. E de aquí imonos agora as portadas dixitais de diarios convencionais. Comezamos pola portada de El Mundo, París.
Pois El Mundo, na súa edición dixital, titula que ide a caraugas españolas e aviso a salvamento marítimo, o primeiro titular. Despois que os españois sobreestiman en case o triple os habitantes nados no estranxeiro, que a chegada de inmigrantes sube un 28% e fai medrar a poboación en España. Tamén é un titular as últimas declaracións de Dimas Gimeno, do Corte Inglés. Di que mentres non haxa un proxecto claro de futuro, non haberá paz no Corte Inglés. Tamén outro titular é boicot dos policías municipais de Madrid á festa do orgullo gay. Tamén que o auto da manada pon os culpábeis en posición de vítimas. Despois tamén titula El Mundo que así é o leite que garante o benestar animal en España, que o gasto en pensión supera os 9.000 millóns por primeira vez, que rebaixa de 120 euros nos másters tralo caso Cifuentes, xa ves, se alguna consecuencia boa foi o abaratamento do tema. Tamén titula El Mundo que a eutanasia será a primeira lei da era Sánchez. Tamén titula este xornal, xa noutras seccións, que cae unha rede rusa que blanqueou 18 millóns, que un home mata a súa parella en Zaragoza, que os retos da nova superpresidencia de Erdogan en Turquía, e por último que Italia replica cunha proposta propia sobre migración. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares agora na portada do diario El País. Este diario sinala que Marrocos, Colombia e Venezuela lideran as migracións a España. A poboación residente creceu en 2017 por segundo ano consecutivo, segundo INE. Que Salvini viaxe a Libia para negociar ali un acordo que free a inmigración, e que o gasto en pensión supera en xuño por primeira vez os 9.000 millóns. Destaca tamén El País que a Autoridade Bancaria Europea urxe ao sector financiero a prepararse para un Brexit sin acordo, e tamén que a rebaixa do IRPF dos orzamentos deste ano beneficia a rendas medias de xóvenes e a xubilados. No tema do Mundial, que está de actualidade, está acelerando, pois bueno, que a vermella, a roja, en este caso, está en alerta diante de Marrocos. Saben que a selección española xoga hoxe contra Marrocos. A aposta fallida de Susana Díaz e outro dos titulares, o xuiz do caso Gürtel di que a existencia da Caixa B do PP foi unha conclusión unánime. Tamén sinala este diario a cuna da mafia calabresa na que ninguén se atreve a presentarse para alcalde. E tamén fala das razóns, ou escribe sobre as razóns que frearon a candidatura de Núñez Feijó. Por que o corazón dos canarios se rompe 4 anos antes que o do resto dos españois? Pregúntase tamén en titulares este diario. Ou por que as tortillas de patata de pataca son tan malas? Tamén se pregunta este diario. O goberno movilízase para derrogar o núcleo da Lei Mordaza este ano. Estados Unidos negou o permiso de entrada a Javier Solana polos seus viaxes a Irán. A Unión Europea aposta por Rota para a súa maior misión militar. E a superioridade de Soraya Sáenz de Santa María. Son outros dos titulares del País, que di ademais que Erdogan reforzou o seu poder tras vencer na primeira volta, que Berlín e París lideran un núcleo duro para rebaixar a tensión migratoria, e que matar o candidato a campaña electoral tíñese de sangue en México. Luis Almagro, os fracasos tamén poden traer avances democráticos. Ao menos 86 mortos en enfrontamentos armados en Nixeria. Son outros dos titulares del País. Que facer co Valle de Franco? Pregúntase Julián Casanova. Hoxe en Contexto e Acción. Pasaron máis de 40 anos dende a morte do ditador e a democracia non soubo que facer co principal lugar da memoria dos vencedores da Guerra Civil. Escribe que recorda que un de abril de 1940 o general Franco presidiu en Madrid o desfile da Victoria que celebraba o primeiro aniversario do seu triunfo na Guerra de Liberación Nacional. Despois de un almorzo de gala no Palacio de Oriente, o caudillo levou a un selecto grupo de invitados a unha finca que estaba situada na verquente da Serra do Guadarrama, coñecida co nome de Cuelgamuros, no término del Escorial. Na comitiva figuraban, entre outras autoridades, os embaixadores da Alemania nazi e da Italia fascista, os generales Varela, Moscardó e Millán Astray, os falanxistas Sánchez Mazas e Serrano Súñer e Pedro Muguruza, director xeral de Arquitectura. Franco explicoulles alí o seu proxecto de construir un monumento, o templo grandioso dos nosos mortos, no que polos séculos se recorde, se rogue polos que caeron no camiño de Deus e da patria. E así comenzaba a historia do Valle dos Caídos. O Valle dos Caídos foi inaugurado en o 1 de abril de 1959, no 20º aniversario da Victoria. En esas casi 2 décadas de construción traballaron en total uns 20.000 homes, moitos deles, sobre todo ata 1950, roxos, cautivos de guerra e prisioneiros políticos, explotados polas empresas que obtiveron as diferentes contratas de construción, Banús, Agromán e Uarte. O 7 de marzo de 1959, a pique xa de inaugurarse o Val dos Caídos, Franco escribiu a Pilar Primo de Rivera para ofrecerlles a nova basílica como o lugar máis adecuado para que nela reciban sepultura os restos do vosso irmão José Antonio, no lugar preferente que lle corresponde entre os nosos gloriosos caídos. Na mañá do 30 de marzo, membros da Bella Garda, da Falanxe e da Garda de Franco turnáronse no traslado do féretro dende El Escorial ao Valle dos Caídos. Depositárono ao pé do altar maior da cripta, baixo dunha lousa de granito coa inscripción José Antonio. Era o lugar para o seu eterno reposo, como titulou a reportaxe do Nodo. O 23 de novembro de 1975, o cortexo fúnebre de Franco chegou á Basílica do Valle dos Caídos. A multitude congregada na esplanada exterior entonou o Cara al Sol, o Oriamendi, o himno da Lesión, coa presencia destacada de grupos de excombatientes que iban asedidos polo novo rei da súa primeira recepción oficial. No interior do templo, detrás do altar maior, esperaba a fosa aberta xunto á tumba de José Antonio, Primo de Rivera. Ás 2:15 da tarde, unha lousa de granito de 1.500 kilos cubriu o sepulcro. Pasaron máis de 40 anos dende a morte de Franco e a democracia non soubo que facer co principal lugar da memoria dos vencedores da Guerra Civil. Hai 3 cousas urxentes que deberían facerse máis alá dos usos que de todo isto se fai desde a política presente. Unha Mantelo e explicalo como paradigma da simbiosis entre religión e política entre a Igrexa Católica e a dictadura de Franco, e que debe recordarse en folletos en unha introdución clara e contundente á entrada que, acabada xa a guerra, mentre se construiu este monumento símbolo de paz, Franco presidiu unha dictadura que executou a non menos de 50.000 persoas e que deixou morrer nos cárceres a varios milleiros máis de fame e enfermedades, convertindo a violencia nunha parte integral da formación do seu Estado, e recordaría, no recinto ideal para recordalo, que a Iglesia Católica, recuperados os seus privilexios e o seu monopolio religioso tras a guerra, mostrou gozosa, inquisitorial, omnipresente e todopoderosa ao lado do seu caudillo. 2. Franco ideou o monumento e así se fixo para inmortalizar a súa victoria na Guerra Civil e honrar só os mortos do seu bando, aínda que se montara despois a farsa de trasladar tamén ali os restos de milleiros de rojos mortos ou asesinados durante esa guerra. Esos restos roubados de cementerios e de fosas comuns deben ser devoltos ás súas familias, a quenes se lles debe unha reparación política, judicial e moral. Cando se organizou o final da segunda legislatura de Rodríguez Zapatero a primeira comisión para decidir sobre este tema, as familias desas víctimas do franquismo quixeron que eu, como historiador, o representara ali, e o goberno púxose. É bastante máis importante reparar a dignidade de todas esas víctimas que devolverlles a dignidade que sacara Franco de ali. E 3, o Valle dos Caídos, representa a espada e a cruz, unidas polo pacto de sangre forxado na guerra e consolidado polos longos anos de victoria. Hai que desacralizalo e convertilo nun lugar da memoria dos crimes do franquismo, explicado con rigor e separado de calqueira acto de apoloxía da dictadura. E Franco, que o construiu a maior gloria del e da súa victoria, levantada sobre o crime e a exclusión dos vencidos, debería quedar ali para que todo o mundo recordara. A tumba de José Antonio Primo de Rivera, polo contrario, debería quitarse dali e os seus restos leválos xunto aos restantes mártires da cruzada. Para que os actuais políticos do Partido Popular non se sigan rindo das víctimas, os historiadores que o temos investigado temos que difundilo, comunicalo, sentar as bases para unha nova educación das xeracións presentes e futuras que non viviron aquela historia. Da igual sacar a Franco do seu valle se non vai acompañado desa transformación profunda na educación e no ensino da historia. É o que se fixe en moitos países do mundo cos lugares que simbolizan o crime, a tortura e o xenocidio. Non borremos as súas pegadas. A peculiaridade da historia de España é que Franco morreu na cama 30 anos despois dos principais dirixentes fascistas, pero compartiu con eles crimes, ideas, historia e comportamentos. Que non se siga blanqueando este pasado de morte, tortura e humillación. Firmo Julián Casanova, en Contexto y Acción. E con isto rematamos, a nosa outra mirada de hoxe. Recordamos que mañá volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Mientras tanto, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.